galab wanaagsan dhageystayaal la kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. maalin isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 25 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta ee wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan taliyayaasha ciidanka soomaaliya iyo ismaamulka soomaalida etoobiya oo ku kulmay xuduudda kadib weerarkii al-shabaab.
dagaaladaasoo dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay cadowga dullaaran ku ahayd, taasaa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka soomaalida ay laurba soo gaaraan xuduudda labada dal.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xisbiga mucaaradka wadan ee somalilan oo sheegay in ay dib u bilaaban doonaan bannaanbaxyo nabadeed sida ay sheegeen.
inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii June aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaargaroobaan mudaharaadkii silmiga.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa intaasoo dhan. waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ruushka ayaa isniintan maanta ah sheegay in gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine aysan ahayn inay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka. afhayeenka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan sida hadalka loo dhigay la xiriirin kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka amaba haruurka. ruushka ayaa markii hore waxa uu beeniyey inuu wax luga ku lahaa weerarka sabtidii, balse waxa uu sheegay axaddii in ciidamadooda ay mas-uul ka ahaayeen weeraradaasi. saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii loo dhoofin lahaa badarka mar kale kadib heshiiskii Ukraine iyo ruushka ay saxiixdeen maalintii Jimcaha. qaramada midoobay iyo Turkiga ayaa gacan ka geystay heshiiska kaas oo ku baaqaya in maraakiibta ruushka ay ku sugan badda madow si ay u ogolaadaan in si badbaado leh ay u maraan meelaha uu ruushku go'doomiyey tan iyo markii uu bilaabay duulaanka Ukraine dabayaaqadii bishii Februari ee sanadkan. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in weerarku sida hadalka u dhigay ay shaki weyn gelinayso kalsoonida ka go'naanshiyaha ruushka ee heshiiskii Jimcihii dhacay, waxaana uu wiiqayaa shaqada qaramada midoobay, Turkiga iyo Ukraine si ay cunto muhiima ugu helaan suuqyada caalamka. dalka Hindiya, Draupadi Murmu oo ahayd macalin dugsi ayaa loo dhaariyey madaxweyne iyadoo ah qofkii ugu horreysay ee ka soo jeeda qabaa'ilka dalkaasi ee qabta xilka ugu sarreeya. inkasta oo mansabka inta badan uu yahay mid xafladeed, ayaa waxa uu kor u kaceeda uu imanaya amaba uu noqonaya madaxa jamhuuriyadda ay tahay guul astaan weyn u ah kooxaha la haybsooco. haweeneydan oo cidaadeedu tahay 46 jir ayaa sidoo kale waxay tahay haweeneydii labaad ee madaxweyne ka noqota dalka. gabadhan oo dhalay madaxa tuulada Baydhabosi ee bariga gobolka Odisha ee Murmu ayaa waxa ay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee ka timid tuuladeeda oo aada kulliyad. kadib markii ay xafiiska la wareegtay, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi waxa uu bartiisa Twitterka ku sheegay in ay u ahayd waqti biyo badan waddanka Hindiya, gaar ahaan kuwa saboolka ah, kuwa la takooro iyo kuwa la dulmay. dareenka ganacsiga ee dalka Jarmalka ayaa hoos u dhacay in ka badan sidii la filayay bishii July, sida lagu sheegay sahanka IFO ee dareenka ganacsiga iyada oo macadka soo ururiyay uu sheegay in qiimaha tamarta ee sareeya iyo yaraanta gaaska ee soo food saartay ay keentay in dhaqaalaha ugu weyn Yurub uu ku sii socdo hoos u dhac. Tilmaanta cimilada ganacsiga ee sida dhow loo daawado ee macadka IFO ayaa hoos ugu dhacay 8.6% waana tii ugu hooseysay in ka badan 2 sano waxaana ay ka hooseysaa sanadihii 1992 ee wakaaladda wararka ee Reuters ay samaysay. Jarmalku waxa uu wajahayaa khatar dhinaca gaaska ah oo aan horay loo arag jiilaalkan kadib markii ay si weyn hoos ugu dhacday saadka Ruushka oo madaxweynihiisa Vladimir Putin ay reer galbeedku ku eedeynayaan in ay hubiyeen tamarta si ay uga jawaabaan cunuqabataynta isaga ka dhanka ah ee loo saaray dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. kale galab wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Waxaad la socontaan sabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilownay, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood ah ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre in uu ku soo dhiso golihiisa wasiirada. 30 maalmood ee uu haystay ra'iisul wasaaruhu in uu ku soo dhiso dawladda ayaa ku ekayd maanta. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Qoyste.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo codka kalsoonida ee golaha shacabka helay 25-kii Juun ee sanadkan ayaa maanta waxaa ku ekaa waqtigii loogu talagalay inuu ku soo dhiso golaha xukuumadda cusub, waxaana maanta warqad uu u soo qoray aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya uu ku sheegay inuu weli ku guda jiro la tashiyo uu la sameynayo siyaasiyiinta iyo qaybaha bulshada si uu u soo magacaabo xukuumad tayale, isagoo baarlamaankana ka codsaday inay waqtigii hore ay ugu daraan muddo 10 casho ah oo ka bilaabanaysa berito ay taariikhdu ku beegan tahay 26-ka Juulaay ilaa 4-ta Agoost ee bisha soo socota. Qoraalka uu soo qoray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxa baarlamaanka ka hor akhriyay xogeyaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Mudane guddoomiye, sida aad la socoto, dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood, taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogada siyaasadda dalka. Haddaba si aan u soo dhiso xukuumad hayare isuna dheeli karan, waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancinno intii suuragal ah. Sidaa darteed, mudane guddoomiye, waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka, xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabantay 26-ka Luulyo kuna eg 4-ta Agoost.
Intaas kadib ayay xildhibaanada golaha shacabka waxa ay cod u qaadeen codsiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadan in waqtigii uu xukuumadda ku soo dhisi lahaa loogu daro 10 casho oo hor leh, iyagoona cod aqlabiyad leh ku ansixiyey. Xildhibaanadii maanta ku sugnaa xarunta golaha shacabka ayay tiradoodu gaaraysay 145 mudane, waxaana ogolaaday 144, iyadoo hal xildhibaanna uu diiday sida ay ku dhawaaqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo kulanka maanta shir guddoominaysay.
Waxaan codsanaynaa baarlamaanka inay gacanta u taagaan codsiga uu soo dhiibtay ra'iisul wasaaraha. Aad dejiya yaa marka diidan waxay diidan gacantaa taagaan? Yaa ka aamusay xildhibaano 145 ayuu koranka ahaa? Wax ka aamusay male, hal baa diiday ogol 144, sidaasayna ku xiran tahay shirkeenne.
Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa looga fadhiyaa in 10 casho ee soo socota uu ku soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata xaaladaha adag ee waqtigan uu dalku wajahayo, kuwaas ay ugu horeeyaan abaaraha ba'an iyo xaaladaha amni darro ee jira. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
mahadsanid qoyste saraakiil ka tirsan amniga oo ka kala socda dawladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa ku kulmaya magaalada Eelbarde ee u dhow xuduudda Soomaaliya ee la leedahay dalka Itoobiya. Kulamadan ayaa waxay daba socdaan weerarkii Al-Shabaab toddobaadkii hore ku qaadeen magaalooyinka Yeed iyo Caato iyagoona usii gudbay gudaha Itoobiya. Saraakiisha Itoobiya ayaa sheegay in ay burburiyeen maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee gudaha u gudbay kulanka ka dhacay Eelbarde. Waxaa ka qayb galay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sareeya guuto odawaa Yuusuf Raage iyo taliye xigeenka ciidanka Liyu Police General Zakariye Cabdi Khaliif. Warbixintan waxaa soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Gudoomiyaha degmada Eelbarde Haadi Siraad Cumar oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaan ka wareystay kulanka saraakiisha.
Mukhtar, waa mahadsan tahay saraakiisha ciidamada maadaama ay halkan ka jireen howlgallo iyo dagaalo ay argagixisadu kusoo qaaday madan gobolka Boqol ee xadka ay la leeyihiin gobollada Shabeelle iyo Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida. Dagaaladaas dee aan qusaynin hal dal oo gaar ah ee labada dalba ay aad ugu duulaan ku ahayn, taasaa waxay sababtay in taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha ku-xigeenkii ciidanka gaarka ee dowladda deegaanka Soomaalida ay laba soo gaaraan xuduudda labada dal. Runtii waxaa un dee sabab kale ma ahayn dagaaladaas ay in kaga arrinsado iyo sidii wax looga qaban lahaa cadowgaas, maadaama aysan hal dal oo gaar ah aysan cadowgu uusan weerar ku ahayn. Khasab bay noqonaysaa in ay laiska kaashado sidii awalba laiskaga kaashanayay. Waa dareemaysaa miisaanka iyo culayska ay dowladda Soomaaliya ee federaalka aad saarayso in taliyihii xoog u sarreeyey uu halkan joogo. Runtii taas aad ka garanaysaa halka ay ka taagan tahay dowladda Soomaaliya la dagaalanka argagixisada iyo in aysan weliba dhibka ay ku hayaan dalka Soomaaliya gudihiisa mid lamida aysan u geysanin dalkan aan dariskan.
Marka maxay ka wada hadleen?
Runtida waxay ka wada hadleen waa arrimaha ciidan iyo howl amni, taas faahfaahin dheeriya kama bixin karo. Waa un si guud waa wada shaqayntii iyo iskaashigii awalba ka dhexeeyey labada ciidan iyo labada hay-adood ee amniga dalka labada dalba, si xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo yaadkeynta amniga, taasaa labada qodobba muhiimsana.
Maalmihii ugu dambeeyey degmada Eelbarde ee gobolka Bakool waxaa ku sugnaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, kuwaasi oo halkaasi u tagay sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ciidamada dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Sidoo kale Eelbarde waxaa ku sugan saraakiil ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Mukhtar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Laanta Soomaaliga V O A ayaad weli la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa sheegay inay sameyn doonaan barnaamijyo nabadeed. Hadaba Khadar Maxamed Cakulleh ayaa murashaxa Cabdiraxmaan Ciro waxa uu ka wareystay ugu horeyna arrimahaas ayuu ka wareystay ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa ku cusub shirkiisa jaraa'id.
gudoomiyaha xisbiga musharaxa ka tahay gudoomiyihiisa iyo gudoomiye Faisal xisbiga oo ciidamada way hadleen oo in arintii wada hadalku ay dhaawacantay ama burburtay xagooda way sheegeen. Marka haddii si kale aan u dhigno, maxaa ku cusbaa hadalkaaga maanta gudoomiyaha musharaxa?
Waxaa ku cusbaa dhowrta dadkiin si weyn ugu warrano wakow waxaa laga yaabaa dee ugu koobnaa marka waxay sheegeen in wada hadal ay burbureen. Kow, waan ganacsiga waxaanu shacabiga Soomaaliland ku baraarujinayno marxaladii uu soo maray arrintaasi oo faahfaahsan. Laba, inaanu hakintii aanu hakinay mudaharaadkii 9-kii Juun aanu ka qaadnay hakintii dadkuna u diyaar garoobaan mudaharaadkii silmiga.
Mudaharaadkii waa bilaabaysa?
Waa bilaabayna.
Goorma bilaabaysa?
Weli maanaan cayimin date. Gudiyihii hawsha ka shaqeeyaan u xirsaaray maadaama waqtina ka soo wareegay dadku kala daatay. Waxaanu siinaynaa waqti ay ku diyaar garoobaan.
Gudintee magacooda?
Gudigu Sagalof.
Maad cid ugu sheegi kartaa?
magacyada hadii loo baahdo xisbiga laga helayaa sidoo kale gudoomiyaha xisbiga
halkaagii saaka waxa ku jirteen gudoomiyasha ama golayaasha qaranka ee wakiilada iyo guurtidu yaani daawanina daawadayaal ka noqonin xaaladaha dalku ku jiro hadaa tafsiirto maxaad uga jeedaa halka
waxaan uga jeedaa ee muran siyaasi ah oo yimid mafatixiin inay xal waayeen ayaa ka jira waxaan uga jeedaa in xil baa saaran haddii xad tii madaxweynuhu diiday weli xil baa saaran waayo golayaashii isla mas'uul yihiin marka ayna daawadayaal noqdaan inay madaxweynuhu baana diiday dad waajibka saaran uu ka ballaaday intaas taasaan fureynay ugu baaqaynay wax taas saafay
mar kasta oo hadalka aad qaadataan ama qolada xukuumadu qaadatana idinkuma isu jawaaba misleedihiin dadku idinka daaleenba murankiinan iyo siyaasiyiintiinan maalin walba halkii uu ku soo celiyay arrinta
dadku ina daalaan looma baahnayne waay haddaan gardaranayn inay yahaan gardarada joojiya hadduu madaxweynuhu gardaran yahay inay gardarada joojina yahaanba laakiin waan idinku daalay waa saxa maaha saasaan arkaa anigu
mushrax madaxweynaha tahay somaliland oo dhan cod baad ka rabtaa madaxweyne cabdixamed maxamed cabdillaahi dadka codka ka doonaysan mooyisaadi ogtihiine xaalad abaareed oo baahsan bay ku jiraan maalin kastana waxaad ka hadashaa shirada madaxtooyada dantiina doorashada siyaasi ahaan guud ahaanti inaad dantiina siyaasi kunaga haysaan
khabarow khudbada deynta horeo dhan maxa ku saabsanayd arrintaas seer bararkaanu ka hadalnay abaarahanu ka hadalnay duruufaha dadka ku jiraan maanu ka hadalnay marka taasi dee waxay muujinaysaa bilowga khudbadaydu inuu arrintaa ku saabsanaa dareenkaa waa la qabnaa annaga lasiga udeena saameynaya abaartu
lakiin dadka abaarta ku jiray waad mudaharaad ugu baaqdeen mushara
de hadduu xal kale la waayo dadka dagaal ugumaanaa baaqin mudaharaadkuna waa wuxuu fasaxay dastuurka waana waxyaabaha dee isleeya dimuqraadiyaddu waa lagu soo dhoweyn karaa khilaafiyadana wuu xalili karaa
rajinta leg baad ka qabtaan dad duruufihii nolosha ku adag yihiin miyi iyo magaalaba isku mida suuqii ugu weynaa ka gubtay oo dhalinyaradii oo bilcamal ishala u dambeysa cabanaysay inay xaaladihiina siyaasiga ka garnaqaan ama usoo baxaan
an waxaas leeyahay dadka waaweyn hortaaganahay dadku diyaar bay yihiin soo baxaan
ugu dambeyn hore mudaharaad loo samaysan musharax cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi sagaalkii bisha dad baa ku dhaawacmay dad baa xilxilmay muddo dheer kadib lasoo daayay bilxilnaa siyaasiin xusbiga kamida baa ahaa madwidan xal kaloo mudaharaad hay
dihaa warweyno wanagii ergadii siinay kalsoonidii wanagii kalsoonidii siinay gudoomiyaashii labada gole cid kaloo soo muuqatay oo labada hore dee fashilmay isku dayna bedeshini ma jirto mid gudaha iyo mid dabada marka xal kaloon aanu hadda gacanta ku hayno noo muuqda ma jiro
hadaf iyo noqono dooda xagga madaxweynaha fagaaraha darar weyne madaxweyne umar ka hadlay wuxuu ka sheegay in saddex qodob uu idinla ogol yahay haddana xagga dambe aa kasoo saaraysaan caqabad tusaale soo qaatay guddiga doorashooyinka degdeg baanu soo madacaagay waan dhammaystirayay xisbiyada mucaaridka ogolaha ku badan baa diiday taas may muuqato
may ma muuqato dee labada iyadu madaxweynuhuna la ogolaaday madaxweynaha hoose ka saaray dee guddidii hore odayaasha iyo saraadiinta ahaa madaxweynuhu waxaanu isla ogolaanay waxay kasoo bixi lahayd deganaqsiga laakiin madaxweynuhunta anagina dhegaystay labadii guddoomiyena diiday ayuu isagu garti noqulay waxaasaan isla ogol lahay waxay dhihin fagaara golaha kasoo baxdo annagii madaxweynuhuntaan isu nimi waxaasaan isla ogol lahay waanu odhan lakiin doodii u dhegaystay isagu ka samaystay garnaqsi marka waxay ahayd inuu garnaqsiga u daayo waxaanu isla ogol lahay inuu u daayo ciddii garnadansa naqaysay
lakiin ma jirtaa caqabad idinku hadaba wadaan marka in xagga hore ay sax ka tahay
arrinta commissionka arrinta commissionka anu waxaan qabaa anugu shakhsiyan musharaxaan iyo waxaan ka codsaday dhammaan xildhibaanada iyada inay 7 xubnood baa ansixiyaan laakiin kuwa ka ololeynayay ee ridayay kulma yahay deedeedu taa noqoto haday iyagu ansixin lahaayeen waa ansixi lahaa aqlabiyadu dee markasta ina saacado khasab maaha midda kale aqlabiyadda dee waa ka warqabtaa oo markii hore 2000 maanu ahayn أغلبيه دويس كلودي خذروا وهذا هذا إن الله يسكت طورين مثلاً إن الله يسكت طورين من غير شرط جدًا كتر تمينين من يلا بانس دارين ما شاء الله ما ولن خروا أغلبيه دويسو أنو قارو لنا هاي إن يقول هاي كشرتو
سؤال جدًا مساعد حن حن عدل هذا كهذا ما نغير ديال وقت كذا إن قار كم يوفر السياسة دوحة الشيء إن يجون بنا بحياة سمينايا
حقبلي
إذا كم سيد وارك تعب
حقبلي
ما
شاء
الله يلا ولا مدهرين سكوري بدأ
dina kalena waxa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle la xiriiray wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleban Yusuf Ali Koore oo VOA-da u sheegay inay ka jawaabi doonaan eedaynta Cabdiraxmaan Ciiro waqtiga ugu haboon waa sida uu sheegay wasiirka warfaafinta magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland waxaa maanta lagu qabtay munaasabad roob doon ah oo ay ka soo qayb galeen dadweynaha iyo madaxda Puntland warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA-da Nuux Muuse Barje
dadweyno fara badan culimada iyo madaxda Puntland ayaa salaad roob doon ku tukaday garoonka kubadda cagta ee Mira Awaare madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeney oo goobta ka hadlay ayaa ugu baaqay bulshada inay gacan ka geystaan sidii wax loo gaarsiin lahaa dadkay abaaruhu saameeyeen ay ku dhaqan miyiga
waa dhici kartaa dadka magaalada jooga in xoolihii oo haraadan oo waxay cunaan la inay subax walba ku soo toosay laakiin ma fiicay ka imaan jiray oo ay magaalada ku degayeen heerka uu maray uu jeedaa xaaladda hadda jirta waa xaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya oo naga qaadi karo marka waa inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu tadarrucnaa oo isaga xaggiisa aan mar walba khayr ka filaynay inaan kulligeen isugu tagno waxaa intaa dheer awoodda ilaahay na siiyey iyadana inaan ka faa'iidaysano si aan xaaladda adag uga baxno dabcan guddiyada ku xilsaaran in ay bulshada u gurmadaan ilaahay waxaan u rajaynaynaa inuu iyagana u fududeeyo bulshada inteeda markaas awoodda iyaduna ay garato bulshadeenna aan gaarno annagoo intii ilaahay una siiyeyna isugu gurbanayna inta naga maqan oo roobku u badan yahayn isagoo weydiisanayna ayaa waxaa la rabaa dadaaladaas inay noqdaan dadaalo midaysan oo meel u wada jeeda oo ugu horreysa inay quluubta meel u wada jeedo
Nuux Muuse Barjeeb VOA Garoowe
mahadsanidanno waxa kulan bulshada looga wacyigelinayo in ay dhowraan deegaanka iyo sidii looga hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa waxaa lagu qabtay dowladka magaalada Kismaayo halkaas oo ay gaareen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland waxaana bulshada looga digay in aysan dhirta jarin faafaynta warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
kulankan oo looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa xaalufka dhirta lagu hayo ayaa waxa uu ka qabsamay dowladka magaalada Kismaayo waxana kulankaasi ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo bulshada looga digayay in ay joojiyaan xaalufka ay dhirta ku hayaan kuwa u beddelaya dhuxul isla mar ahaantaana ajraya guud ahaan ba dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo sidoo kale waxaa digniin loo diray dadka ka shaqeysta arimaha dhulka oo looga digay inaanay deegaanka xaalufin oo aanay dhirta ka jarin iyagoo markaasi u beddelaya dhul banaan taasna ay saameyn xoogan ku yeelanayso deegaanka Nuur Xabiib Haaji Jaamac gudoomiyaha deegaanka oo shirkan ka dhacay ee dalsan ee koonfur galbeed magaalada Kismaayo kaga beegan ayaa sheegay in dhibaatooyin badan uu deegaanka ka jiro isla mar ahaantaana baaq uu u dirayo dadka xaalufka ku haya deegaanka kuwaas oo waayid u dambeysay ku soo badanayay deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo
dhirta la dagaalanka dhirta iyo xaalufinta dhirta dalka lagu hayo halkaas ayuu hadafkeena ahaa hadii ay dhuxul tahay iyo hadii ay goofaf tahayba waxaan rabnaa walaalayaal dadka dhulka xaalufinaya dhulka xaalufinta inay ka daayaan oo ay u turaan dadkooda iyo dunyadooda inay u turaan baan u sheegaynaa dadka walaalaha muslimiinta ah oo walaalaheen oo Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan xaalufinta nabaad guurka ayaa ka mid tahay roob la'aanta kamid tahay abaarta kamid tahay waxaan rabnaa insha Allah arinta iyada aan maanta isugu imaanay iyo kulankeena maanta inuu insha Allah noqdo mid mira dhala
General Maxamed Sheekh Cabdi Xujaale taliyaha ciidanka booliska Jubaland ayaa dhankiisa sheegay in sharciga ay horgeeyeen kuwa ku mashquulsan jarista dhirta iyo sidoo kale dhulka ay baneenayaan kuwaas oo sheegay in ay ka hortagayaan si aanay deegaanka u xalafin
anagu booliskaana waxaan nahay qaybta fulintaana saddexda qodob dadka fulin lahaadaan hay markuu madaxweynaha hoos ka saxiixo fulinta baana hadalkayga dhinac waa u digniin cid ay qusayso dhinacna waa kala bixin waxaan marka koowaad qodobkan markuu madaxweynaha saxiixo madaxweynaha sharafta leh mar walbana tala nagu siin jiray arinta inay dhacdo aan u maleynayaa maanta inuu Ilaahay qadaray inaan isugu imaano dalsan waxaan sheegaynaa horta wadooyinkan soo madna ciriiriga aan ku soo marnay iyo jidgooyada aan ku soo marnay inay aragtay noogu filan tahay waxaan nolo sheegay odayaasha dhaqanka saddexda tuulo ay kacabanayeen ay ahayd xaalufinta dhirta iyo goofof lixdan sanaan ku dhowahay goof kismaayo korkeeda ku noqdo weligay ma arag ama jubbadan hoose meel goof weliga naga maan arag waxaan meel kale laga soo raray marka laga soo minguuriyo ma dhacayso
gabagabadii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda dalxiiska iyo deegaanka ee Jubaland Cabdi Saleeman Xaashi waxaana dhankiisa uu sheegay in bulshada deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo looga digayo in ay joojiyaan xaalufinta deegaanka isla mar ahaantaana Jubaland guud ahaan laga mamnuucay in dhirta la jaro oo dhuxul loo bedelo taas oo uu sheegay in ay dhibaato ku tahay deegaanka
laga soo bilaabay haad weyne dalsan oo magaalada hadda aan ku qabareyno shirkan ah wayaan geedow iyo bilicsan gudiyada deegaamadaas ka socda oo aanu ku shirray maanta halkan waxay nala wadaageen cabashada ku saabsan dhibaatada deegaanka lagu hayo oo ay ugu horeyso xaalufinta iyo dhirta laga jarayo dhulkii dhul daaqsimeedka ahaa ee xooluhu ku dhaqnaayeen oo loo bedelayo ganacsi laga ganacsanayo dhulka oo inta laga sameeyo dhulkii goof oo la baneeyo iyadoo marka hore ujeedada lagu gelayay uu qofka hawsha qabsanaya uu marmarsiinyaha uga dhiganaya ay tahay inuu beer ka samaysanayo dhul aan beer baahayn arrinta kale waxa weeye aanu iyana nalala wadaagay deegaankana ka jirta waa dhirtii la jarayo dhuxusha laga dhigayay laakiin waxaan rabaa inaan bulshada reer Jubaland iyo reer Kismaayoodba u sheego inaanay jiri doonin oo aan cidna laga aqbali doonin in qof shaqsiyihii uu ka sameeyo dhaqaale xaaraan ah dhulkii xooluhu ku dhaqnaayeen ee dadka deegaankani ku noolaa intuu masaar qaato inuu baneeyo oo bannaan ka dhigo kadibna uu intuu googooyo iibiyo
deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada Kismaayo ayaa waydan dambe waxaa ku soo badanayay dad la tilmaamay in ay xaaluf ku hayaan deegaanka kuwa oo gabi ahaanba jaraya dhirta deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo waxaana lagu eedeeyay dadkaasi inay isugu jiraan kuwa dhulka ganacsada iyo sidoo kale kuwa dhuxulka ganacsada iyadoona digniin adag ay mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ka soo saareen arrimahaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo VOA
wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawadeed ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaana dhegaysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toos ah idinkaga imaaneysa laanta af Soomaaliga V O A magaalada Washington waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabta qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii aad dhegaysan jirteen galab walba ee dooda gaaban waxa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban Ruushka ayaa isniintan maanta ah sheegay in gantaalada ay ku garaacayaan dekedda Odessa ee dalka Ukraine aysan ahayn inay saameyn ku yeeshaan heshiiska lagu doonayo in dib loogu bilaabo dhoofinta badarka afayeenka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa sheegay in duqeymuhu ay ku dhufteen oo keliya kaabayaasha militariga oo aysan sida hadalka loo dhigay la xiriirin kaabayaasha loo adeegsado dhoofinta badarka Ruushka ayaa markii hore wuxuu beeniyay in wax lug ku lahaa weerarka sabtidii balse waxa uu sheegay axadii in ciidamadooda ay mas'uul ka ahaayeen saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii loo dhoofin lahaa badarka markale kadib heshiiskii Ukraine iyo Ruushka ay saxiixdeen maalintii Jimcaha. Dalka Hindiyana Drawpadi Murmu ahayd macalin dugsi ayaa waxa loo dhaariyay madaxweynaha dalkaasi iyadoo ah qofkii ugu horeeyay ee ka soo jeeda qabiilka dalkaasi waa qabaailka dalkaasi ee qabta xilka ugu sareeya inkastoo oo mansabku inta badan uu yahay mid xafladeed ayaa kor u kacayda waxa uu yahay mid noqonaya ama inay noqoto madaxa jamhuuriyadda inay tahay guul astaan weyn u ah kooxaha la haybsooco haweeneydan oo ay da'deedu tahay 46 jir ayaa sidoo kale waxay ahayd haweeneydii labaad ee madaxweyne ka noqota dalkaasi waxaa dhalay madaxa tuulada la yiraahdo Baydhabosi ee bariga gobolka Odisha ee Murmu waxaana ay ahayd haweeneydii ugu horeysay ee ka timid tuuladeeda ee aadda kulliyad. Dareenka ganacsi ee dalka Jarmalkana hoos ayuu u dhacay in ka badan sidii la filayay bishii July sida lagu sheegay sahanka IFO ee dareenka ganacsiga iyadoo macadka soo ururiyay uu sheegay in qiimaha tamarta ee sareeya iyo yaraanta gaaska ee soo food saaray ay keentay in dhaqaalaha ugu weyn Yurub uu ku sii socdo hoos u dhac tilmaanta. Cimilada ganacsiga ee sida dhow loo daawado ee macadka IFO ayaa hoos ugu dhacday 88.6 waana tii ugu hooseysay in ka badan 2 sano waxaana ay ka hooseysaa sanadii 99.2 ee ay sameysay wakaaladda wararka ee Reuters. Kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Ugu yaraan 4 iyo 30 qof ayaa geeriyootay kadib markii bas ay saarayeen uu ku dhacay wabi ku yaala bartamaha dalka Kenya sida ay qoreen wakaaladaha wararka oo ay ka mid tahay Reuters oo soo xiganaya warbaahinta dalka Kenya. Shilkan ayaa dhacay Axadii xilli uu baska ka soo safray magaalada Meru oo uu ku socday magaalada xeebeedka Mombasa. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa shalkan waxa uu ka wareystay wariyaha VOA ee Nairobi, Yasiin Ciise Wardheere.
Bashir, ilaa iyo hadda 43 qof ayaa ku dhintay baskaasi oo ka diiwaangashan Mombasa, isla markaana ka mid ah basaska casriga ah ee ka hawlgala deegaanka Meru. Waxaana la sheegayaa in baskaasi uu ka yimid magaalada Meru oo waliba dhul buuraley ah isla markaana ku soo jeeday magaalada Nairobi. Waxaa basku uu ka duulay kaabada weyn ee deegaankaasi wabiga loo yaqaano Niti River, kaasi oo ah wabi kala gooya wadada balse si casri ah loo dhisay. Wararkii ugu dambeeyay ee waxaa laga soo xigtay komishinarka booliiska deegaanka Saka Nisi oo ninka la yiraahdo Noberto Comoro waxa uu sheegayaa in shilku ahaa mid aad u culus isla markaana 11 qof ay ka badbaadeen. Hase yeeshee walaac uu ka muujinayo Bashiir inay dhici karto tiro intaa ka badan dadku inay dhintaan maadaama dhaawacyadu ay weli yihiin kuwa aad halis u ah. Waxaana kuwii ugu dambeeyay la geeyey deegaano kala duwan oo Meru duleedkeeda iyo weliba dhawaaxiga magaalada Nairobi. Waxaana xaaladu haatan ay maraysaa dadkii oo ku soo qamaamay wabiga hareerihiisa iyadoo ay weli waran yihiin wixii dadku ay wateen oo ilaa iyo gunta hoose ee wabiga gaaray ilaa iyo 40 mitir sida wararka booliisku haddana ay sheegayaan oo weli baski uu burburkiisii gudaha ku jiro.
Tirada la og yahay ee ku dhimatay shilkaasi
sida uu sheegayo Mr. Roberto oo ah ninka booliiska iyo weliba komishinarka booliiska deegaanka u qaabilsan waxa uu leeyahay hadda waxaa la og yahay 4 iyo 30 qof laakiin dadka dhaawacyada iyo basku sida uu u burburay iyo dad badan oo hadda qaar ka mid a la sheegaya ee laga soo qaaday meesha dhulka Moa meeshii markaasi u marayay oo la geynayo isbitaallo kale oo dadka loo gudbinayo in tiradu inta ay ka badan karto balse hadda waxaa la badbaadiyey oo ay iska kaashanayaan gurmadka deegaanka Meru iyo magaalada Nairobi dadka baxay iyo weliba dadweynaha iyo booliisku oo aad loogu ammaanay gurmadka ay sameeyeen in 11 qof oo badqaba halkaasi laga soo saaray.
Marka booliisku ma ka hadleen waxa sababay shilkan?
Nin ka mid ah mas-uuliyiinta booliiska ee deegaanka Moa oo u waramay wargeyska Nation ayaa xaqiijiyay in gaariga uu sabab sabay darawalka oo ay ka muuqatay inuu control waayay ama taxadar darro ay ka muuqatay ama xawaare dheeraad uu ku socday balse uu sheegay in wali baaritaanadu ay soconayaan waana waxyaabaha inta badan lagu tilmaamo baskaasi oo waliba galinkii dambe shantii galabnimo ka soo baxay deegaanka Meru oo markaasi shilka uu galay 6:40 daqiiqo xilliga maghribka markaasi ay ahayd aadna ay ugu walaacsan yihiin inay dhici karto mararka qaarkood xitaa inaysan dareenka ama mas-uuliyaddu inaysan si weyn u wanaagsanayn dalka qaar ka mid a basaska dadka badan wada oo shilalkoodu ay meelo badan dalka kenya ka dhacaan weliba gobolka ay soomaalidu degaan ee waqooyi bari oo isaga ugu badan shilalka gawaarid
marka wadadan hadda uu shilku ka dhacay caadiyan sidau yahay amnigeeda shalal caynkan oo kale ma ka dhacaan
run ahaantii marka gobolladan kenya la fiiriyo marka laga reebo gobolka waqooyi bari aad bay u dhisan yihiin wadooyinku oo wadadan meeru ka timaaday inkastoo dhul buurale ayyihiin waa wadooyin si hayweeyo weyn aad loo dhisay ama midda shiyelo ilaa iyo mooyaale ilaa iyo adsaba gasha iyo midda dhulkan meeru ka timaaday intuba waa dhul aad infrastructurekooda markaa fiirisid aad u sarreeya laakiin webigan loo yaqaano niisi deegaanka saraka ayaa isagu waxa uu yahay webi aad inta badan la sheego inay shilal noocaasi ay ka dhacaan walow mid ka mid oo martin la yidhaahdo oo warbaahinta u warramay uu sheegay inay tahay shilkii ugu adkaa ee noociisa uu dhulkan ku arkay maadaama wadadani ay tahay wadooyinka shilalku ay aad ugu yaryihiin
yaasiinow sida aad sheegtay gobolka waqooyi bari ay soomaalidu degto shilalku waa ku badan yihiin wadooyinka oo xun awgeed marka bal ayada laftigeeda nooga waran
bashiirow aad baa waxay isku bedeleen ilaa iyo intii barnaamijkan defulishinka la yidhahdee maamulka hoosta loo daadajiyey ilaa wadadan mudo gaasha ilaa iyo gaarisa ka baxda midda gaarisa ilaa nairobi ilaa iyo wadooyinka wajeer ilaa iyo mandera kulli shaqooyin baa laga qabtay maadaama dhaqaalihii iyo awoodii saddexda county ee soomaalida ay degaan sida mandera iyo wajeer iyo gaarisa dhaqaalo badan lagu bixiyey hase yeeshee weli waxaad arkaysaa gawaarida iyo wakti badan ay socdaan oo aad arkaysa xawaaruhu inuu aad u yar yahay marka la barbardhigo hadda meeshan shilka uu ka dhacay meeru ilaa iyo highwayga nairobi soo aada ama kuwan waaweyn oo kale mombasa ilaa iyo naikuru ilaa iyo dalka maaragtay rift valley aad bay u dhisan yihiin marka la eego laakiin dhaqaalo badan ayaa hadda la geliyey shilalkuna aad bay ugu badan yihiin sidoo basaska ay dadka soomaalidu ay leeyihiin ee gobolka waqooyi bari sanadihii lasoo dhaafay waxay ka mid ahayn kuwa ugu badan ee shilalku ay ka dhacaan
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda ah ee magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere oo u warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan oo washington jooga isagoo ka hadlayay 4:30 qof oo ku geeriyootay kadib markii baskii ay saarayeen uu ku dhacay webi ku yaala bartamaha dalka kenya halka weli aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna wararka naga soo gaaraya gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidanka liyu boolis ee dowladda deegaanka soomaalida iyo al-shabaab uu maanta ka dhacay aagga la yidhaahdo laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada feerfeer iyadoo dagaalkan ay qaadeen ciidanka liyu boolis ee dowlad deegaanka soomaalida warkan waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata
v o a ayaa xiriir la samaysay qaar ka mid a saraakiisha ciidanka deegaanka oo iyagu ka gaabsaday in magacooda la sheego ayaa sheegay in ay jebiyeen kooxdii al-shabaab dhanka kale saraakiisha ayaa sheegay in goobaha xuduudaha ah ee ciidanka deegaanka ay ku sugan yihiin ay ka wadaan howlgallo amniga lagu sugayo geesta kale saacadihii lasoo dhaafay madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar oo magaalada goday ku sugnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa kulamo la qaad ciidamada difaaca qaranka jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya ee ku sugan gobolka shabeel xaruntiisa si ay markaasi u xoojiyaan ciidamada deegaanka ee xuduudaha ka difaacaya kooxda al-shabaab waxayna ciidamada militariga etoobiya ay hadda qayb ka noqonayaan howlgal xoogan oo ku wajahan la dagaalanka kooxda al-shabaab dhanka kale v o a ayaa xiriir la samaystay hoggaanka nabadgelyada degmada feerfeer iyo sidoo kale hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka soomaalida mubashir dibad raage balse looma suuroobin in aan helno si ay markaasi faahfaahin looga siiyaan dagaalkan cusub ee ka bilowday aagga degmada feerfeer isku soodo duubo waxaan ilaa iyo haatan la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ciidanka liyu booliska dowlad deegaanka soomaalida ay ku qaadeen kooxda al-shabaab ee aagga degmada feerfeer maxamed cabdiraxmaan gata v o a magaalada jigjiga
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a da seynab abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dooda gaaban xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta muddo 10 maalmood oo dheeri ah ugu daray ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre muddada uu ku soo dhisay xukuumadda cusub. Haddaba ma dhici kartaa in ra'iisul wasaareyaasha soo socda muddada loo qabtay in ay wasiirro ku soo magacaabaan in ay waqti ku darsadaan ama talaabadani ay wado u furto? Waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Axmed Maxamed iyo Cabdi Barre Jibriil, mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Axmed.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa Seynab iyo Bahda CEO iyo saaxiib galdooda ku jiraba. Waxaan la soconaa maanta in baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya uu muddo 10 casho dheeraada siiyey ra'iisul wasaaraha waqtiga uu ku soo dhisay xukuumadda maadaama muddadii hore ay ku eegtahay hadda dhammaad ka ahayd. Sidaa darteed waxaan qabaa anigu haddii ay duruufi keento arrintan oo kale mooyaane wax lagu khasban yahay mar walba inay dhacaan maaha, laakiin wax duruufi keeni karto inuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda uu soo dhisayo oo xero waqti ku filan oo kaga baaraantego duruufaha uu soo sheegay. Dabcan ra'iisul wasaaruhu waxa uu yiri waxaan u baahnay waqti laygu siiyana uu soo sababeeyey. Sidaa darteed wax culays ah oo ama mushkilad weyn oo ku jira ma jirto. Ra'iisul wasaarayaasha dambeeya xukuumadda dambe soo socdana haddaan duruufi keenin daqofna maaragtay iskama dalban karo, laakiin marka duruufi keento oo waqtiga loo qabtay ama waqtiga uu ku soo dhisi karo xukuumad ay ku filan weydo inuu waqti soo codsado waa lagama maarmaan. Wax jid ahoo banaana weeye arrin oodan oo sharcigu diidayana maaha. Waa arrin sharcigu ogol yahay golaha shacabka inuu muddo siiyo oo ku soo dhisi karo xukuumad, ku soo dhammaystiri karo. Marka saa darteed qolyaha dambe ama xukuumadaha dambe haddii lahayd ma imaan doonaan, wax jid ahoo sharciga noqon maayaane wax marka duruufi keento un loo baahan yahay. Haddaan duruufi keenin looma baahnaa baan qabaa anigu, laakiin hadduu duruuf sida tan oo kale ay sababto keento waa loo baahan yahay.
Cabdi Barre
arrimaha rashiin Seynab, waa idin salaamay adiga iyo xildhibaanka. Salaan kadib runtii waa nasiib darro, waxaan soo marin ra'iisul wasaarayaashii hore ee dalka aan soo marin ama taariikh aan soo marin in maanta ay dhacdo la yidhaahdo waqti waan u waayay. Dalkuna xaaladda iyo duruufta ku jira maanta qof walba wuu ogyahay. Waxay ahayd ra'iisul wasaaruhu 30 casho haysay waa ka badnayd inuu ka baaraandego oo maaragtay arrimahaas oo dhan dhirindhiriyay ahayd. Sidana Soomaalidu waxay ku maamadaa rtiga hore, rtiga dambe, rtiga hore sanqaadkiisu leeyahay waa ku dayashay noqonaysaa maahane, waxay noqonaysaa wada furantay oo nin walba suu doon oranayo hebel babri waa loogu daray. Marka ma ahayn ra'iisul wasaaruhu inuu maaragtay ra'iisul wasaarayaashii hore wax ka duwan inuu la yimaado ma ahayn. Marka waa nasiib darooyinka maaragtay dalka maanta Soomaaliya haysta. Marka aad iyo aad ba arrintaas qof walba iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama aan ku dhex jiro aad ugu xun yihiin arrintaas.
Haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan Axmed, waa dhageysanaysaa Cabdi Barre waxa uu ku doodayaa in tallaabadani ay horseedi karto in laga weecdo nidaamkii muddada dheer lagu soo socday. Adigana waa difaacaysaa in waqti loogu daro ra'iisul wasaaraha soo xulista golihiisa wasiirada. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Cabdi Barre?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa mahadsan tahay waxaan qabaa aniga inaanay arrintani wax cusub lahayn mar haddaan ay ka hor imanayn xeerarka dalka u yaallo. Aanay wax xeerarka dalka ku jira, wax xeerarka dalka ogol yihiin ay tahay, ma qabo anigu wax dhiba keenayso. Ku dayashaduna ma samaynayso macno badan iyo xukuumadaha dambe iyo ra'iisul wasaaraha baa ku dayanaya. Samayn mayso qof waliba sida culayska shaqadu ku tahay ama xilliga uu joogo duruufaha taagan ayay ku xidhantahay qofku waxa uu la shaqaynaya. Marka waa sida uu sheegay ra'iisul wasaaruhu, anigu waxaan qabaa duruufaha uu sheegay. Soo jiitankii doorashada waqti dheer qaatay, kala duwanaansho siyaasadeed iyo konfaranti siyaasadeed oo badan oo jiray, way u baahan tahay in si miyir qabta oo degan uu uga fikiro prime ministerku xukuumadda u dhisayo in waqtigan la siiyaana mar haddaan xeerarka dalka aanay diidanayn. Waxaan qabaa inay sax tahay, sababtoo waxa weeye waxaa laga rabaa inuu dhiso xukuumad tayo leh. Waqti adag baa lagu jiraa dalku, abaaraa ka jira, colaadaa ka jira, sixir barar baa ka jira, waxyaalo badan baa ka jira, waxyaalahaasoo dhan iyo duruufahaasoo dhan oo xukuumadda hor yaalla. Waqti badan oo gaab badan oo xukuumaddu ay meesha soo jiitanaysay baa jira xilliga doorashada iyo loolankeedii. Marka inuu xukuumad adag oo tayo leh oo uu ka fiirsaday oo dhinacyada dhan qanciyey oo ay wada hadleen uu maaragtay uu ka fikiro oo qaato
mar hadaan heer dadka jira aanu diidanayn waxaan qabaa inay tahay sax tahay kuna haboon tahay lagaana sugayo inuu dhiso xukuumad tayare oo dhinacyada oo dhan maartay isu dheelitiray qiyaasan nizaaman sharciguna uu ogolaaday inuu maartay waqtiga helo marka ku dayasho xukuumadda ba ku dayanaysa wax macna ay sameeyayso ma jirto sababta heer diidaya ma jiro in waqti soo codsado prime minister ku baarlamaankaana siiyay intaas baan qabaan oo ma santi
marba hadii ay duruf keentay isla markaana sharciga uu ogolaanay axmed waxa uu leeyahay ma jiro wax diidaya in muddo loogu duro ra'iisul wasaaraha adigana aad baad u dhaliilsan tahay taa maxaad ka dhiilahay hadalkiisa
Seynab wax meeshaan dhaliil ma taalo iyo maaragtay duruf baa keentay meeshaan ma taalo duruftu waxa weeye dalku meeshu axmed wuxuu ka sharqmiyay dalku wuxuu marayaa xaalad adag mid abaareed mid maaragtay dhaqaale mid maaragtay amni arrimahaasu ka sharqmiyay waa run intaasu arrimuhu waa jirtaa taasoo jirtay ahayd wax walba in laga hormariyo mudnaanta koowaad la siiyo si dalkaas dhibaatada uga jirta iyo xukuumad la'aanta iyo abaaraha iyo dhibka iyo colaadaha soo kordhaya iyo magaalada xamar oo adagteen dhibaatada ka taagan dalalka iyo maaragtay wadooyinka oo kala xiran oo dhib badan meesha ka taagan yahay waxaasoo dhan bay ahayd inuu mudnaanta koowaad ra'iisul wasaaruhu inta siiyo oo la tashiyada 30 waxaa loogu talagalay 30 wax walba lagu xallin karay hawl kasta lagu qaban karay ra'iisul wasaaraha ra'iidu arrintu intaan ka khatarsan tahay oo ka xun tahay oo ka dhib badan tahay bay haddana u babac dhigi jireen oo 30 iyadoon xataa gaarin bay soo dhisi jireen xukuumad tayo leh oo qiimo leh ay soo dhisi jireen marka waxba ma soo kordhinayso xukuumad tayaran soo dhisaynaa iyo maaragtay waa ka fiirsanayay iyo waa baa ka baaran dagaysa 40 inay dib u dhacdo waxa weeye horta waxba ma soo kordhinayso muhiimaddu waxay ahayd oo laga hadlayay ka hadlimayno duruufaha jira iyo magaciis ka hadlimayno duruufuhu iyadoo jira oo dalku intaan ka khatarsan yahay oo dalku ka culus yahay oo dalku ka sii abnuxun yahay baa ra'iisul wasaarayaashii hore ay ku soo dhisi jireen muddad yar loogu talagalay oo 30 oo intayna baarlamaan u tageen iigu dara ayna oranineed ra'iisul wasaaruhu isagoo caqabad kasta hortaagan tahay buu sidaa ku soo dhisi jiray marka ma garan karo waxyaabaha hadda haysta anigu haddaan qiyaasay culays hadduu jiro oo haystan culayskaas wuxuu ka haystaa dhinaca baarlamaanku ka haystaa oo maxaa yeelay baarlamaanka waxaan xogta ku hayaa in ka badan 180 xildhibaan inay sii fiigigeysteen oo halka ay kasoo farabaxsanayaan dhibaatada ugu weyn oo culayska hadday jirtana waa mid ka timid baarlamaanka ka timid maahan dhinac kale kama imaanin siyaasiyiinta kaleeta oo xaggooda kama imaanin maamul goboleedyada kama imaanin keliya culayska lagu saaray oo dhinacii baarlamaanka ahaa oo nin walba soo farabaxsada haddii culays jira kaasaa culays ku jira laakiin aynu kala saarno duruuf baa keentay iyo tanaa keentay duruuf kastoo joogta ra'iisul wasaaruhu waxay ahayd inuu u babac dhigo oo indhaha inta isku qabsayda inuu xukuumaddaana keenay baarlamaanka horgeeyo marka hadduu xukuumad tayada keenayo bal aanu aragno 10 bal wuxuu keeno aanu aragno aad iyo aad umahadsantihiin
haye axmed
bismillaahi raxmaan raxiim waxaan qabaa aniga 10 oo ra'iisul wasaaruhu soo codsaday horta wax badan ba maaha waqti aad usii fog maaha 10 wax badan maaha waxaan qabaa 10 inay ku filan tahay inuu kusoo dhamaystiro waxa deerto jiijiid ka galana oo laga galano culays weyn la geliyana maba aha 10 way kooban tahay waa muddo yaroo kooban aan badnayn 2 wax dhiman ah saa darteed waxaan qabaa anigu hawsha inta badan kolba waa udiyaasan tahay waxaan filayaa inay tahay waxa dhimanay meelaha qaarkood turxaan dhexa yaryari ka jiraan intaas iyo kusoo gabagabayntoodii un baa dhiman waxaan qabaa marka inaanay ahayn wax culays howeyn oo hadda dhib badan laga keeno ama la yidhaahdo la kuweeshan garayo inaanay ahayn saas darteed 10 inay ka yaraatana wax suuragala oo ay xukuumaddu laakiin isagoo tixgelinaya ra'iisul wasaaruhu inaanu maaragtay waqtigii 30 ahaa kadib dhicin ayuu codsigan keensaday inay 10 ka yar ugu soo dhamaatana wax suuragalo possible aad bay macquul u tahay 10 intaanay dhammaan soo dhiso xukuumad waxa hadda dhib weyn iyo dood badan la geliyana maba aanay ahaa anugu hawsha horta la xukuumadda iyo wacyiga jiray waxaaso dhan waa run way badan yihiin marka ka fiirsigeeda iyo turxaan bixinteeda ayuunba iyo waqtiga kusoo dhamaaday intaa u codsaday marka waxaan qabaa insha allahu tacaala inay ku dhamaaniso kuu kusoo dhamaaniso
hadda muddo 10 oo dheeri ah ayaa loogu daray ra'iisul wasaaraha muddada uu kusoo xulayo xukuumaddiisa cusub inkastoo dib u dhac uu ku yimid waqtigii laga filayay sababa la xiriira kala aragti duwanaan siyaasadeed oo waddanka ka jirto maxaa la gudboon si muddadan uu kaga faa'iideysto Cabdi Barre adigoo soo koobaya waliba gabagabada doodan isla soo gaarnay
Seynab waxaa la gudboon ra'iisul wasaaraha waxaa la gudboon maadaama 30 casho uu ku soo dhisay xukuumadii oo 30 casho loogu talagalay waxyaabo badan iyo caqabado uu sheegtay ee ka hor yimaadeen horta koow baarlamaanku waxay ahayd inay weydiiyaan oo yiraahdaan 10 casho aan kugu darnay maxaa kalifay maxaa dib u dhac kugu riday oo horkeeno oo sababaha uu keeno koow horta mid bay ahayd marka halka waxaa ra'iisul wasaaraha ka muuqato inuu san sameeyay 10kii 30kii casho oo loogu talagalay marka ra'iisul wasaaraha waxaa la rabaa 10kii casho u tamaysay san qod isku xirin inuu la tashado cid kasta maamuladii la tashado siyaasiinta la tashado si uu san maareeyo haddana oran wax la igu dur aad badan xasilti
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan axmed maxamed iyo xilibaan abd barre jibriil mudanayaal hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad
Sayna Abubakar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbayna markana waxaan u gudbayna wararkii dhinaca ciyaaraha todobaadka oo soo diyaariyay soo jeedinayo Maxamed Mascade
kulan wanaagsan dhigistay dhamaantii ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha todobaadkan waxaynu barnaamijka ku eegaynaa kooxda kubada cagta Manchester City oo difaacanaysa horyaalka waddanka Ingiriiska oo markala doonaysa inay xil ciyaareedkan bisha dambe bilaabanaya ay ku guuleysato kooxda kubada cagta Manchester City tan iyo markii uu xil ciyaareedkii la soo dhaafay soo gabagabay ay sameysay isku shaandheyn ciyaartoy waxa ay dirtay ciyaartoy muddo kooxdu ku soo halgamaysay guulo waaweyn oo soo hooyay halka ay soo xiragelisay ciyaartoy daayar oo ay rajo ka qabto in ay kuwi ay fasaxday uga wanaagsanaan doonaan ciyaartoyda ay macsalaamaysay ayaa waxa kamida Raheem Sterling weeraryahanka Ingiriiska ee kooxdu ay ku soo caanamaashay Fernandinho ciyaaraha ka faristay Jesus iyo Zinchenko oo ay Arsenal ka iibisay sidoo kalena ay kooxdu dirtay golayaha Mareykanka ee Zack Steven xidigaha cusub ee kooxda kubada cagta Manchester City la soo shirtagays xil ciyaareedkan ayaa kala Haaland weeraryahanka reer Norway yaryahan Calvin Phillips oo kooxda kubada cagta Leeds ay kala soo wareegtay iyo weeraryahanka da'da yar Alvarez oo River Plate ay ka soo qaadatay halka golhaye Steven Ortega oo u dhashay waddanka Jarmalkana ay kooxdu soo xiragelisay hadaba marka la eego isbeddelka ay sameysay kooxda kubada cagta Manchester City waxaa la isweydiinayaa kooxdu xidigihii ay dirtay ma u dhisan doontaa kuwa ay keentay maxay ku soo kordhin doonaan horyaalka dalka Ingiriiska ee marka kale ma ku ceshan doontaa xil ciyaareedkan su'aalahaasi waxaa ka jawaabaya Cabdirsaaq Adiyeeshe oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada Seattle ee waddanka Mareykanka Ya Cabdirsaaq marka hore adigu eegaya xidigihii ay dirtay kooxda kubada cagta Manchester City iyo waliba guulihii waaweynaha oo ay u keeneen kooxdu ma u darsan doontaa xidigahaasi mise uma dhutin doonto
waa maasan tahay mascade kooxda kubada cagta Man City awoodeeda xilligaaradkii hore xilligaaradka hadda cusub ee bilaabanayo hadii aan si guud u dulmarno marka loo fiirsho ciyaaryahanadii kooxda laf dhabarka u ahaa qaybta weyn ka qaatay horyaalkii la soo dhaafay guushiisa oo ka tagay kooxda ay qaarna ay ka fariisteen iyo kuwa cusub ee hadda ku soo biiray kooxda markaan isbarbardhig ku sameeyno waxaa noo soo baxaysa in kooxda kubada cagta Man City isbeddel awooddeeda uu ka muuqan doono oo hoos u dhac weyn laga soo calaamadeyn doono sababtoo ah ciyaartoyda hadda ka tagtay waxay ahaayeen ciyaaryahanno muddo u ciyaarayay kooxda fahamsan ciyaaryahanada kala fiican u fahamsan isla jaan qaaday horyaalka Ingiriiskana fahamsan oo muxuu ahaa sida dhaawiciisa iyo muxuu ahaa difaacida Ingiriiska iskaga ilaashay aad u yaqaano balse ciyaaryahanada cusub ee hadda ku soo biiray waxay u baahnaan doonaan inay la qabsadaan horyaalka Ingiriiska oo ah runtii horyaal aad u adag dhaawiciisana uu badan yahay marka guud ahaan waxaan dhihi karnaa kooxda Man City awooddeedii hoos u dhac ayaa ka muuqda
horyaalka waddanka Ingiriiska dabcan igu soo orod ma ahan xidigaha dhibsan doonana waxaan u maleynayaa inay Haaland iyo Alvarez noqon doonaan laakiin Kevin Phillips isagu Leeds buu ciyaarayay marka waxaan filayaa inaanu dhib badan kala kulmi doonin. Waa tahay haddii aynu ka hadalnaba ciyaaryahan Haaland, waxa la rumaysan yahay inuu yahay mid ka mid ah weeraryahanada ugu wanaagsan dunida ee waqtigan. Ma u malaynaysaa marka inuu buuxin doono booskii ciyaaryahan Aguero, oo in dhaweydba macalin Guardiola uu raadinayo weeraryahan kobihiisii ilan kara, isla markaasina gool fara badan uu ka filan karo?
Ciyaaryahan Haaland waa runtii ciyaaryahan da'yar mustaqbal fiican leh, ahna ciyaaryahan runtii gool dhalinta aad ugu fiican. Muxuu ahay markaan fiirino booskaas Man City u soo gadatayna muddo ay muxuu ahay tabiisay qof u buuxiya ama ciyaaryahan striker fiican uu buuxiyo, balse hadda way heshay. Haddii Haaland uu ka badbaado dhaawac, walow uu dhaawac badan yahay oo inta badan aad ugu dhaawacmo, haddii uu dhaawac ka badbaado oo xilli ciyaareedka uu dhaawaclan ku dhamaysto, runtii waxaan dhihi karnaa booskaasi waa buuxin karaa. Goolal badan oo kooxda Man City aad u anfacan waa u dhalin karaa.
Cabdisaaq, sida la socoto horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxihiisu waxay u xafiiltamayaan sidii ee koobka ee kaga faramuurujin lahaayeen kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Tababare Conte waxa uu kooxda Tottenham kusoo xoojiyey ciyaartoy sumcad ku leh qaaradda Yurub. Arsenal sidoo kale xidiga dhowr ayay soo iibsatay Liverpool, inkastoo Mane ay dirtay, haddana xidiga kale ayay kooxdu keentay. Manchester United lafteedu suuqa ay ugu jirtaa weli sidii ay isu adkeyn lahayd, inkastoo dhowr ciyaartoy lafteedu ay keentay, laakiin weli xidiga waaweyn oo magac leh ku raad joogto. Marka ma isleedahay kooxda kubadda cagta ee Manchester City sanadkan ama xilli ciyaareedkan bilaabanaya waa lagdi doonaa oo koobka waa laga farmaruujin doonaa?
Waxaan isleeyahay runtii horyaalka Premier League sanadba sanadka ka dambeeya wuu sii adkaanayaa. Waxaan ognahay kooxda Manchester City sanadkii lasoo dhaafiyay inay ku qaadatay ilaa geemka ugu dambeeya inay ku guuleysato horyaalka Premier League. Awoodda ugu sarreysa Premier League ama kooxda koowaad ee loo saadaalinayo weli aan dhicin waa Man City. Walow awoodda labaad ee muxuu ahay soo raacday ay tahay Liverpool, inkastoo ay soo bixi karaan kooxa kaleento oo wacdara dhigi karo oo isbeddel weyn sameeyey, balse waxay ku xirantahay wax walba sida horyaalku uu ku bilowdo iyo soo bandhigidda geemka ugu horreeya ee horyaalka iyo guulaha koox walba ay gaarto, iyo sida ay koox walba dhaawac ugu badbaado oo ay u hesho bedel badan ama muxuu ahay ciyaaryahanada haday ka dhaawacmaan ciyaartoy kaloo bedesho. Marka waxaan dhihi karaa Man City mar kale way ku adkaanaysaa inay ku ceshato horyaalka Premier League sanadka soo socda.
Aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa Cabdishaaq Diyeeshi oo isagu jooga magaalada Seattle ee gobolka Washington ee waddanka Mareykanka. Barnaamijka maanta marti waa inta aynu mar dambe dib u kulmi doono dhegeystayaal dhammaantayo, waxaan idinku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo.
Maxamed Mascade iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaan intaasi ku dhaafaynaa. Haatanna waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
Waxaan ay barashay wuxuu buhliyo
warbaahinteeni galabta iyo wararka VOA ee laanta af Soomaaliga VOA si toos ah kaga maanaysay magaalada Washington ayaa intaas ku eeg waxa idin la socodsiinaysay Aasha Ibrahim Aadan markala ayaan hawada ku soo noqon doonaa hadii Alla idmo inta ka horeysa waxaan idin leenahay nabadgelyo